Zaostřeno.
Představte si, že jako cizinec žijete v zemi, která zaujme výrazné stanovisko ke konfliktu, k němuž došlo ve vaší rodné vlasti. Jak se budete cítit? Jaké zdroje informací budete sledovat? A necháte se ovlivnit názory, které kolem sebe slyšíte ve své nové domovině, nebo si budete udržovat pouze perspektivu cizince a občana jiného státu? Přesně tyto otázky si v současnosti více či méně připouští na 33 tisíc Rusů a zhruba 112,5 tisíce Ukrajinců v Česku. A pokud Češi chtějí vědět, jak se tu tyto skupiny adaptují a integrují, je pro ně samozřejmě zajímavé sledovat, zda je hodnocení událostí příslušníky těchto komunit založené hlavně na informacích získaných z ruských, respektive ukrajinských zdrojů a od známých a příbuzných doma, anebo jejich optiku konfliktu ovlivňuje i to, že se do něj dílem zapojila Česká republika. To když se připojila i k třetí vlně evropsko-unijních sankcí proti Rusku. Nic takového jako ruský nebo ukrajinský názor samozřejmě neexistuje, a tak vám v následujících minutách přinášíme jeden ruský a jeden ukrajinský ryze soukromý názor. Oba však dost možná podrý vaše očekávání. Proč protesty na podporu Ukrajiny organizuje v Praze Rus ze Sibiře? A proč proti nové kyjevské vládě a Majdanu veřejně vystupuje ukrajinský občan, který vyrostl v Kyjevě? Oba tu přitom žijí zhruba 15 let a rozhodli se tu zůstat. Zaujatý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Několik dní po vyhlášení sankcí přijatých v reakci na sestřelené malajzijské letadlo nad územím východní Ukrajiny protestuje na pražských příkopech před Sberbankou skupina čítající maximálně 20 osob. V rámci sankcí nemá odteď ruská Sberbank přístup na evropské kapitálové trhy. Protestující k logu firmy přidávají transparent Bloody, krvavá. U hloučku demonstrantů se zastavují turisté z různých zemí. Ti ruští vyjadřují hlasitě nesouhlas s dalšími transparenty jako Putin, masový vrah. Doslova odtrhnout od sebe je musí až vysoký muž, Pavel Koršikov.
V sociálních sítích to mělo obrovský úspěch, mně přijde, protože jsem měl dost ohlasů od lidí, samozřejmě spoustu negativních, kdo vám za to platí a tak. Já vždycky říkám, nám platí přímo Amerika, platí dobře, vydělky máme neskutečné, jen doporučuji.
Spíš než Amerika, ale transparenty, ozvučovací techniku a další věci na demonstraci obstarávají účastníci, podle všeho, za vlastní a z vlastního. Pavel Koršikov například ze svého platu programátora. Proč tedy organizujete další a další protesty na podporu země, která je v konfliktu s vaší vlastí?
Ukrajinci udělali ten Majdan, ten převrat proto, aby získat svobodu v osobním životě. A to samé i Češi udělali v roce 89, že... A v tuto chvíli, pokud já mám úplně stejný názor, úplně stejný vztah k tomu, tak já nemůžu nechat lidi, kteří chtějí svobodu, i když já vidím, že oni nedokážou třeba lépe něco zorganizovat, s něčím pomoct, chybí jim nějaké technické schopnosti. Tak jestli to neudělám, jak to udělat další? I to je prostě moje osobní zodpovědnost. Zároveň, když jsem cizinec, tak rozumím, že většina cizinců i má určitý strach, že třeba může pak neprodloužit mě vízum, nebo prostě budu mít nějaké problémy v životě tady.
Vy ten strach nemáte?
A mně to je jedno, jsem už takový starší, co mě hrozí v nich. No v nejhorším požádám o azyl v Ukrajině třeba. Já se nebojím.
Kdo je Pavel Koršikov? Výrazný aktér pro ukrajinských protestů v Česku, který se rozhodl, že chce na vlastní oči vidět kyjevský Majdan a tak tam loni v zimě odjel, naučil se ukrajinsky a Ukrajince považuje za, cituji, neskutečně inteligentní lidi a Evropany.
Jsem takzvaný Sibiriak a jako povolání mám, řekněme, jednodušší programování a matematiku. Pak jsem léta dělal v mediálních strukturách na televizi a v novinách a časopisech. No pak jsem se přistěhoval do České republiky.
Mě zaujalo to, že jste říkal, že jste si nepolepšil tím, že jste přišel do Česka, tak proč jste do něj přišel?
No já jsem přišel o hodně, protože já jsem měl vlastní podnik, jsem měl dokonce osobního řidiče, ale peníze není všechno, jako peníze neřeší kvalitu životu, že alespoň minimálně, když máme 6 měsíců zimu, ta klima tady v České republice o něčem jiném prostě.
Ale třeba kulturně?
No kulturně to rozhodně, jako i kulturní život o něčem jiném, i vztahy o něčem jiném, i osobní bezpečnost o něčem jiném.
Stýkáte se tady s ruskou komunitou?
No, Rusové všichni žijí zvlášť, třeba i mezi sebou schází manželky oligarchů, jak tam musí říct prostě, to je klasika ruské, že třeba nějaký byrokrát nebo prostě nějaký úspěšný podnikatel, který tam má peníze, tak z důvodu bezpečnosti tady koupují nějakou vilu u Prahy, sem se přistěhuje celá rodina s dětma a oni tady manželky žijí sami a mezi sebou prostě provádí nějaké akce. Ale to jsou lidi, oni většinou neumějí česky, nerozumějí české kultuře, nesledují tomu, co se děje, tak jako furt žijí v Rusku prostě. Což mě nevyhovuje, protože když už člověk přijel do Česka, musí snažit se mluvit česky, rozumět tomu, co se děje v české politice i v kulturní scéně i ve všech smyslech.
Reaguje ta ruská komunita nebo vaši ruští přátelé, které tady máte, můžete si dovolit mít takovýhle názor?
No především, kdo by mě to zakázal. A na druhou stranu já řeknu takhle, jako když se začal ten Majdan v Ukrajině, já jsem začal to podporovat, a protože sociální sítě to je jeden z hlavních jako způsobů komunikačních nástrojů, že jo, tak já jsem požádal své úplně všichni své kamarádi, aby oni dali ohlas na podporu Ukrajiny. Všichni, kteří to neudělali, jsem prostě vyhodil a zastavil veškerou komunikaci s nimi, protože v Ukrajině teď běží válka mezi Sovětským svazem, který se transformoval v Rusko, a mezi lidmi, kteří chtějí žít jako svobodní lidi, prostě důstojně, jak žijí většina Evropanů. A to je o tom, a tím pádem jako já prostě fakt neřeším, co o mě myslí Rusovi.
Vysvětlete mi prosím jako Češce, jak Rus vnímá Ukrajince, nebo ruská kultura vnímá ukrajinskou kulturu.
No záleží o tom, jaký Rus a s jakým Ukrajincem samozřejmě, ale když vezmeme průměr, pokud se nepletu, v němčině existuje slovo untermensch, člověk druhé jakosti. No a Rusové berou jako všichni, kteří nejsou Rusové, jako untermenši. Co, Ukrajinci? Ježišmarie, jako fakt, jako většina Rusov nevnímá ani Ukrajinci, že oni mají nárok na samostatný stát a na samostatný život. V ukrajinský jazyk třeba v ruštině se bere jako nějaký zastaralý a nesmyslný jazyk.
Kromě takzvaného mikromajdanu, neboli organizační buňky protestů v Česku na podporu demokratické Ukrajiny, založil Pavel Koršikov také internetové stránky sledující projevy ruského fašismu a extremismu v Česku. Co k tomu vedlo?
Já si myslím, že přistěhovalci z východu nemají demokratickou kulturu z většiny. Ano, některé mají, ale z většiny nemají. A tím pádem oni berou demokracii jako slabost. Že prostě dokážu dělat cokoliv, dokážu třeba podporovat fašistické projevy v Rusku, dokážu prostě podporovat anexi Krymu, prostě porušení veškerých mezinárodních zákonů a za to jim nic nebude. Ale já si myslím, že demokracie není o tom, že prostě každý může dělat cokoliv, ale demokracie musí být třeba pro mě. Václav Havel to je hrdina prostě, ale Václav Havel prokázal, že prostě za pomoci lustrácie a dalších nástrojů, že takovou věc jako ten terorismus, fašismus prosázení nesmí projít ani v České republice. Proto jsem založil stránku, na které jsme pro začátku vyfotili ti aktivní zástupci ruského fašismu a existuje takový jasný způsob zjistit, jestli člověk podporuje tento fašismus, který třeba zároveň, ano, dopadlo tak, že se střelili ten Boeing, s невинними обіті. А ті люди просто нормальні, к тому все пригласують, хіба у вискупіні «Пшателі Руска в Чеській Републіці». Там є ще 8 тисяч людей, які санітаїжі, вони все про Руско, вони вітали би, якби сам Руско за себе приїло на танцях, а проти там ми мусимо тверді поставити, а ріць не доказує, що ми демократичний стат, що то, що діяв Václав Гайвел, фурт жіє, а Чеська буде свободним статом.
Zaostřeno. Sankce dopadly nejen na Rusko, ale i na české firmy podnikající na východních trzích. Ministerstvo průmyslu a obchodu hlásí obrovský zájem firem na technických seminářích pořádaných k dopadům sankcí. Na ten poslední se přihlásilo přes 180 zástupců firem a nepřetržitě drnčí i zelená linka a plní se e-mailová schránka, obě zřízené k poradenství k sankcím. Podle předsedy Česko-ruské smíšené obchodní komory se například strojírenské firmy bojí hlavně nejistoty, kdo bude rozhodovat o tom, zda jejich vyvážené součástky sankcím podléhají nebo ne. Dále řeší existenční starosti. Přejít na nové trhy není záležitostí dní, ale roků. Není tedy jasné, zda takovou časovou prodlevu finančně ustojí. Jak dopadly sankce na ruské podnikatele v Česku? Odpověď je těžké zjistit, stejně jako přimět k rozhovoru nějakého zdejšího ruského podnikatele. Ochotný je s českými médii mluvit hlavně jeden, Alexandr Barabanov. Podnikatel v drogistickém průmyslu a turistických službách a také předseda Artiku, spolku rusky mluvící mládeže v Česku. Alexandr Barabanov má ukrajinský pas, vyrostl v Kyjevě, nicméně, jak důrazně připomíná, je ruské národnosti.
V roce 1991 najednou všem zneplatnili pasy, doklady, řekli běžte pro novej, a když jsme dostali nový pasy, tak jsme zjistili, že je to pas občan Ukrajiny. Národnost tam sice většině lidi ponechali jako ruskou a hlavně, že všem zkumulili jména. Takže když jsem vždycky byl Alexander, najednou ze mě udělali Alexandra, aniž bych na to mě vůbec někdo zeptal, násilným způsobem. No a dál ti lidi pořád mluvili ruský na tom území a uznávali stejně hodnoty, které jsou v Rusku. To znamená, že fašismus je zlo. A na západní Ukrajině to bylo úplně jinak. Tam vyznávali Benderu, slavili jeho narození, slavili narození Hitlera, nikdy neslavili 9. nebo 8. května. Tam vyznávali vždycky naprosto odlišné hodnoty.
A ještě vy jste říkal, že jste vyrostl v centru Kyjeva, to znamená,
tak,
že protesty na Majdanu jste pozoroval, máte s nima i vzpomínky na dětství, jak se stalo?
No jasně, protože historicky to vyšlo tak, že celá rodina žije v centru Kyjeva. Takže v podstatě veškeré tyhle události sledujeme z oken vlastního bytu.
Co říkají vaši příbuzní, když se dívají na to,
je to strašný, protože děda už má nějakých 85 let, babička taky. Děda prošel celou tu válku, jeho rodina byla upálena zaživa nějakýma těma benderovcema. A teďka z oken vlastního bytu vidí, jak pochodují fašisté. Před oknama de facto 100 metrů od svých oken visí 6-metrový portrét Bendery. Děda je z toho naprosto v šoku.
Po skončení rozhovoru mi Alexandr Barabanov posílá 26 e-mailů s fotografiemi a videi, kterými podporuje své argumenty. Na videu, které právě slyšíte, pochoduje převážně zakuklený dav nočním a zimním Kyjevem, zrovna kolem Sberbanky. Před tímto davem prý děda Alexandra Barabanova utíkal rychle do metra a domů. Mimochodem, z veřejně dostupných informací a díky Google Maps bydlí ve středu Kyjeva Alexandrova matka, nedaleko Majdanu, nicméně ne úplně na jeho dohled. Dotkly se protiruské sankce vašeho podnikání?
Si myslím, že se to dotklo naprosto každého, kdo tu žije, protože samozřejmě za A teda budou chtít různě ty firmy, podniky, co jsem četl, tak budou chtít nějaké odškodnění od státu, to znamená z peněz daňových poplatníků. Další věc, že jsem jezdil čím dál tím méně turistů z Ruska, to znamená, že budou menší příjmy, dostatní pokladny, v podstatě to každý z nás.
Vy konkrétně, vy podnikáte s kosmetikou, zasáhne vás to, že nemůžete dovážet
už
něco? Nebo
ne, tohle to nezasáhne, ale už jsem zaznamenal od našich obchodních zástupců, že v místech zrovna, kde se nacházely továrny tí Madety a Chamé, prodavačky nebo vedoucí prodejen, teď objednávali zboží z našeho velkého obchodu podstatně míň, protože měli strach z toho, že lidi nebudou mít peníze.
Mluvíte s přáteli třeba v tom ruském spolku Artěk? Mluvíte o té situaci, rozebíráte to, anebo sledujete vlastně ruská média a pro vás je ta situace jasná?
Pro mě je situace naprosto jasná. Včera jsem přiletěl z Petrohradu, kde jsem byl týden, předtím jsem byl na Krymu. Tam se tím sankcím tak nějak smějou a jsou i vděční do určité míry, protože to pěkně nakoplo. Ti úředníky začali investovat do vlastního průmyslu, do vlastní výroby. Když se podíváme na to zpětně, tak to už je po třetí, kdy Rusko na tom pěkně vydělalo, nebo ti podnikatele, kteří do toho investovali, tak pěkně vydělali a i to Rusko posílí svoji vlastní výrobu. V podstatě, co jsem se bavil v Petrohradu se všema lidma, tak ti se tomu opravdu smějou.
Mě zajímá, jaké to je být Rusem a být v Česku. Sledujete vy tady česká média, anebo diskutujete o tom i v té ruské komunitě, že vlastně ten pohled na tu situaci vypadá jinak z Česka, než když jste právě třeba v Petrohradě?
Víte co, já právě tím, že zrovna hodně sleduji české média a nečtu jenom ten článek, který dost často je poměrně blbě napsaný, ale sleduji hlavně komentáře pod tím. A z těch komentářů, to je ten nejlepší průzkum veřejného mínění, vidím, jak se to všechno změnilo, jak lidi tomu čím dál tím víc rozumějí, čím dál tím víc podporují pozici Ruska. vůči Ukrajině, čím dál tím víc jim dochází, co je to za chunta, co to jsou za fašisty teďka momentálně v Kyjevě. Vidím, že na Slovensku ještě víc než v Česku a teď i v Německu, čím dál tím víc podporují pozici Ruska.
Myslíte si, že tenhle názor je, řekněme, takový většinový názor v té zdejší ruské komunitě, když se bavíte se svými ruskými přáteli?
S ruskými naprosto na 100%, když se bavíme s někým z Ukrajiny, tak hodně záleží na tom, odkud ten člověk pochází. A můžeme se na to podívat velice jednoduchým způsobem. Existuje prostě klasická běžná rodina, chlap a ženská. Po několika letech u toho chlapa se změnily jakoby hodnoty, začal hrát automaty, začal chlastat, začal mlátit svou ženu, takže žena chce rozvod. Soud řekne, nebo ta evropská společnost a USA, ta, co je jakoby za soudce, řekne ne, musí být ta rodina celistná. I bez ohledu na to, že ta ženská je surově mlacená. V podstatě to samé je Jihovýchod. Jihovýchod neuznal ty nové hodnoty, co nastavil Kyjev, neuznal fašismus, neuznává propagaci banderovců. No a místo toho, aby se rozešli, tak ten Kyjev surově mlatí ten Jihovýchod, bombarduje fosforový kazetový bombardování. Totálně prostě ničí obyvatelstvo na jeho východě.
Od února 2014 zjišťuje každý měsíc Centrum pro výzkum veřejného mínění, které spadá pod Sociologický ústav Akademie věd, od různé tisícovky lidí jejich postoj k rusko-ukrajinskému konfliktu. Jak říká socioložka Jana Leontieva, v porovnání s ostatními konflikty, jako třeba v Iráku nebo v Sýrii, jeví Češi o Ukrajinu velký zájem.
V tomto výzkumu se sledují zejména hodnocení dosavadního působení různých aktérů konfliktů. A samozřejmě se sleduje i ta krystalizace takzvaná těch názorů. Taky se sleduje třeba i to, jak ty respondenti vnímají ten konflikt ve smyslu hrozby pro Českou republiku nebo pro celou Evropu. Drtivá většina dotázaných hodnotí dosavadní působení Ruské federace v tom konfliktu na Ukrajině jako negativní. 78% v šetření, které bylo nejaktuálnější v tom červnu.
Ruská federace to zahrnuje i pro ruské separatisty na Ukrajině.
To byla zvlášť otázka. Nebylo tam použito to pro ruské, bylo tam použito východoukrajinské separatisté a i tady víceméně ten trend vlastně dlouhodobý, že počínání těchto separatistů je hodnoceno negativně okolo 75%.
Vy jste mi tady ukazovala ještě jeden výzkum, který může být relevantní, protože tento pořad se zajímá o názory té ruské, případně ukrajinské komunity, která žije v Česku a jak sleduje ten konflikt vlastně z cizí země.
Žádné šetření, které by nějakým způsobem zkoumalo postoje ruské nebo ukrajinské komunity žijící v Čechách k tomu rusko-ukrajinskému konfliktu, bohužel neexistuje. To bychom samozřejmě uvítali a vlastně to by do určité míry i pomohlo zhodnotit určitou míru integrace těch migrantů ve smyslu, jestli oni se v těch důležitých otázkách, kde se ta česká veřejnost vyjádřila ve smyslu, že má víceméně jasný názor, jestli se taky shodujou. Zajímavé v tomto smyslu je ale jiné šetření CVVM vlastně jednou za čas zkoumá postoje vůči vybraným skupinám, národnostním menšinám, cizincům žijícím v České republice, včetně Rusů a Ukrajinců. A kdybychom srovnali s výsledky tohoto šetření z loňského roku, tak zde je patrný, ale opravdu velmi mírný, zde bych byla opravdu velmi opatrná s interpretací, velmi mírný propad sympatie vůči Rusům. Nicméně nemůžeme ani tvrdit o tom, že to je dlouhodobý trend, ani jestli to vůbec souvisí nějakým způsobem s tím děním. Nicméně ty celkové sympatie vůči Rusům jsou pořád větší než sympatie vůči Ukrajincům. Není to velký rozdíl, nicméně. Ona jednoznačná víceméně podpora a odsouzení jednání Ruska v tom dosavadním ukrajinském konfliktu se vůbec neprojevilo na tom, že by česká veřejnost najednou se chovala mnohem lépe k Ukrajincům a naopak mnohem hůře k Rusům.
Říká Jana Leontieva ze Sociologického ústavu Akademie věd. Pokud chcete dál nechat svůj názor na rusko-ukrajinský konflikt krystalizovat skrz osobní setkání, máte možnost v neděli 17. srpna večer, kdy Mikromajdan a skupina Kaputin pořádá další ze svých protestů na Václavském náměstí v Praze. 21. srpna budou v kavárně Mlejn na pražské Kampě pod svými obrazy diskutovat tři ukrajinští výtvarníci, kterým odtržení Krymu zasáhlo do rodinného života. Akci pořádá Člověk v tísni. 25. srpna se na pražském magistrátu uskuteční diskusní večer o Ukrajině s českými a ukrajinskými odborníky. Naopak minulostí se právě stává pořad Zaostřeno. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.